Barakallahu fikum. Yani bir singlimiz mənim için sal soru yaptılar. Selamun aleyküm ustaz. Bir de mükemmel soru mokçılar. Talaqdaki mukrah halatını, yani şu mecburiyet halatını. Lekin ahırı, savalını ahırı. Erkekini uyunu namıge utkazadigen bulup korkutsa erini. Mukrah halattan talaq desa, talaq soblanadı mı? Oldunlar rahmet diye yaptılar.
Talak hesaplanırdı bunda. Çünkü bu mukrah değil miydi? Mukrah diyeceğim, o şey, Ali, o adamın ihtiyarı kitip kalış gereğiydi. Mukrah da. Ya katlık uruş bilen, korkutuş gerek. Şuna kendi bir adam ihtiyarı kitip kalış gerek. Lekin, üyünlü namını utkizemiz dedikken bu ise, bu narsa cüde katta miktardaki pul bulu etken bu ise, bazı ulamalar o şahane mukrahka kırgızadı diken eken. Yani malin yok varamaz dese, ya şun yok şeyken derse de bir yam hazır. Üyünlü mesela namı gibi ötküz var mıydıysa, o zaman ihtiyarsız bugünden ki malın saklı kalıştığı için bu ise mukrah digen eken buna, lakin bu nerse mukrah deyiş kira mesela bu, kul meselesi. Şunun için ihtiyattan olan etken derse, bunda ebette mukrah demeyimiz. Lakin bazı ulamalar o şey kattara mıknardaki mal bol etken bu ise malın yok orama korkutsa, ikrahka kredi deyip de o şey yoksa genlerse de indi bir yam üyünü mesela namı gibi ötküz var mıydıysa. İhtiraflı mesele, Allah alem. Çünkü ihtiyatı o şey mukrah bu meyde diyeceğim ben şey şimdi. Bu nerede nadir halat bu sekere. Bu demek ki hakikaten şu ya bir farazi saval mı bu?
Endi şunda yozul yaptı Allah alem. Şuna kadar bir yozulgan. Allah bilgi uçurak.
Allah alem.
Navbattaki sal götümüzü ustaz.
Hı.
Selamu aleyküm. Bir afamızın soruları. Amerika imkoniyatlar mamlakatı. Şundan faydalanıp kolaylık deyip turmuş ortağım farzanlarımız kiçkine bölüşüge karamay. Sen ham işle bolalarga özümüzge yakşarak şarait kolaylık. Dengeselerini Kudayam yaman kuradı. Rızkını Allah birseyem, sen ham hareket kılışın kirak dediler. Şunda işlemeyman, bollarga özüm karayman desem, ayol günahkar mı erige itaat kılmagene de. Şunda dese, ayol günahkar böyledi mi? Erige itaat kılmagene için. Demokçiler, şairayetimize elhamdülillah örtece bakadır hal, nasihat kılayım.
Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Uzu aslında ayol kişinin işleştiği mecburiyeti yok. Erkek kişi uzu bakış gerek ayolunu. Erkeğinin mecburiyeti bu. Bulup hem şaratı yakışı bul etken olsa bu bayış için, tahsinatlar için kılın etkenlerse bu yaptı. Uşan için bu nerse natoğru buladı. Erdik kıl etken işi ayolunu işletişliği uzu natoğru. Natoğru buladı. Çünkü onun etaat kılınmaydı. Eğer doğru bugün takdir diyeyim, ayolunu uzun ihtiyarı bu kalardı. Bu narsa işlashlik demesi majburiyati yok ayolda. Ayol o'sha eng yaxshi katta foyda o'zi uyda o'tirib farzandlarga qarashlik. Ayoldagi o'zi aslisi Alloh taolo aytgani kabi vaqorna fi buyutikun. Uylaringda o'tiringlar degan. Ayol kishi asl uyda o'tirish kerak o'zi. Illoki ehtiyoj bo'lsa chiqadi. Agar eriga yordam berish uchun masalan muhtoj bo'lib qolsa yo zarurat bo'lsa yoki hojat holati bo'lsa chiqadi. Yo zarurat yo hojat. Ammo bu hozirgi bu aytilingan narsalarda bu tahsinot holatlari ya'ni boyish uchun sharoitimizni to'g'irlab olaylik degan narsa uchun bo'lyapti. Bu zarar narsa ayol kishini olib chiqishlik. Birinchidan ayolda o'zini xulqi ham buziladi. Ko'chaga chiqqandan keyin har xil narsalar bo'ladi. Bolalarning tarbiyasi qarovsiz qolib ketadi. Bu xato bu. Bu birodarimizga nasihatimiz shuki, ayol kishi shunchalik bir soliha ayol bo'lgandan keyin uyda o'tirib bola tarbiyalayman men desa bu ayolni ishlaysan deb majburlashligi noto'g'ri narsa bo'ladi. Himmatsizlik bu. Ham ba'zi holatlarda agar qilayotgan ishi shariatga agar xilof ish bo'layotgan bo'lsa bu harom ish bo'ladi. Agar ayol kishi borib masalan erkaklar bilan aralashsa masalan shariy ishlar bo'layotgan bo'lsa bu harom ishga ham aralashadi. Ammo bu qilayotgan ishi shariatga muvofiq bo'layotgan bo'lsa muboh narsa bo'lib qoladi ishlashligi. Bu ayolni o'zida qolayotgan narsa bo'ladi. Agar ishlamayman desa er majburlashga haqqi bo'lmaydi. İşleysen deyişlikke. Ve natoğru kıyken boladı er. Çünkü farzan terbiyesi hammadan göre ahmiyeti kettenirse. Ve asıl uzay ayol kişinin üyde oturuşluğu boladı. Allahu alam.
Barakallahu fikum. Nabaddaki savol. Selamu aleyküm, brother. Savolum, ruzu payt. Ayolum bilen gaplaşken de. Şahvatım kuzgab ketse, ruzum buzulmaydı mı?
Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Eğer de madami ki bu ushlab nima qilish bo'lmasa gaplashgan deganda masalan telefonda yoki uzoqda turib gaplashganda qo'zg'ab ketsa buni zarari bo'lmaydi Alloh alam. Illoki o'sha nimaga shahvatini o'zi qo'zdirayotgan gaplar, masalan jamoa gaplarini gapirib o'shanaqangi gaplar bo'layotgan bo'lsa, bu narsa yaxshi emas, to'g'ri emas narsa. Ammo shunchaki o'zidan o'zi masalan qo'zg'alib ketsa, uni xuddiki bir tush ko'rganday o'zi insonni ixtiyorida yo'q bo'lgan narsa bo'lib qoladi. Ammo ushlab masalan yo o'pishdan yo ushlashdan kelayotgan bo'lsa, bunda agarda o'sha nima shahvat suvi mazi chiqadigan bo'lsa, mazi chiqayotgan bo'lsa, o'shanda ham ba'zi ulamolar uni jima holati bo'lib qolganligi uchun ga o'xshagan narsa bo'lganligi uchun ro'zasi buziladi, lekin kafarat vojib emas bunga deganlar. Ro'zasi buziladi chunki jimoda nimada ro'zada jimodan qaytariladi va shunga olib kelayotgan narsalardan ham qaytaradi. Ammo u shunchaki suhbatdan yoki bir o'zini xayoliga o'tgan narsadan bo'layotgan bo'lsa, to mani chiqmaguncha ro'zasi buzilmaydi, vallohu alam.
Barakallohu fikum. Navbatdagi savol, assalomu alaykum. Aka ukasiga zakot bersa, shu olingan zakotdan akasi ota-onasiga o'z ixtiyori bilan biror hadiya yoki biror yegulik narsa olib bersa bo'ladimi? Shunda ukasining bergan zakoti ota-onasiga berganday bo'lib qolmaydimi? Alloh rozi bo'lsin.
Xo'p, bismillah va salatu vasallamu ala rasululloh va ba'd. Bu bo'ladi bu. Ota-onasiga aka ukasiga bersa, keyin ukasi o'ziga olgan zakotini ota-onasiga hadiya tariqasida bir narsa olib kelsa bo'ladi buni. Chunki odam almashgandan keyin u narsa almashgan bo'lib qoladi. Odam almashgandan keyin narsa almashgandek bo'lib qoladi. Fuqaholarda bir qoida borki, tabaddulul milki katabaddulil ayni. Mulk egasi o'zgarishligi xuddi narsani ayni o'zgargandek bo'ladi. Narsani o'zi o'zgargandek bo'ladi. Egasi o'zgargandan keyin. Buni dalillar juda ham ko'p. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni uyga kelsalar, qozonda go'sht qaynab turgan bo'lgan. Keyin Rasulullohning oldiga xurmo bilan suv qo'yishgan. Rasululloh aytdilarki, mana nimadan qaynab turgan go'shtdan menga bermaysizlar qozondagi go'shtdan desalar, ey Rasululloh, sizga halol emas u, bariraga bir kishi sadaqa qilgan ekan, barirani go'shti u degan. Bariraga sadaqa bo'lsa, barira bizga olib kelsa ehson bo'ladi deganlar. Ya'ni mana ega sadaqa Rasulullohga harom, lekin o'sha harom bo'lgan narsa odam almashligi bilan ehson bo'lib halol bo'lyapti. Bu ham xuddi shunday bo'ladi. Ota-onaga berib bo'lmagan bilan, lekin ukasiga bersa, ukasi ota-onasiga narsa o'zining ixtiyori bilan albatta olib kelsa, bu bir hila qilish ma'nosi ko'rinmasdan turib, o'z ixtiyori bilan tabiiy suratda bo'lsa, bu joiz bo'ladi, vallohu alam.
Barakallohu fikum. Yana bir savol, ustoz, menda bir savolim bor edi. Birjada aksiya olib sotsa bo'ladimi? IT kompaniyalar yoki mashina ishlab chiqadigan kompaniyalarning aksiyalarini xarid qilsa bo'ladimi? Oldindan rahmat.
Bu narsalar vallohu alam o'sha aksiyalarda nima bilan shug'ullanishlikka qaraydi. Agarda o'sha siz sotib olayotgan aksiyalar agar halol tijorat bilan shug'ullanayotgan bo'lsa bo'ladi.
Mashina ishlab chiqaradigan deyaptilar.
Nima ishlab chiqaradigan?
Mashina ishlab chiqaradigan kompaniya.
Mashina bo'lsa halol bo'ladi. Faqatgina o'sha harom muomalasi bo'lmasa, o'sha bu narsalar albatta ishlab chiqarayotgan narsalarni nimasiga qarab hukm o'zgaradi. Masalan, aroq zavodga aksiyasiga qo'shilishlik albatta bo'lmaydi. Ochiq harom bo'lgan narsa aytmanda. O'shanday masalan halol narsa bo'layotgan bo'lsa, bu farqi yo'q, bu halol bo'ladi. Orada endi o'shinga qarab shubhali yoki halol harom bo'lib ketaveradi narsalar, Alloh taolam.
Abadakki savol. Mani ismlar haqida savolim bor deyaptilar. Mening ismim Firuz, bolalarimniki Shavkat, Barno, Behruz. Bu ismlar haqida nima deysiz?
Firuz ma'nosi nima edi?
Firuz bu forscha.
Firuz nima ma'noda beradi forschada?
Men ham chala tojik ustoz.
Toshda oti Firuz degani.
Firuz.
Xo'p, uniki nima Behruz nima ma'noda?
Ya bularni bir qidirishimiz kerak bizlar kitoblardan olib.
Behruz degani behr yaxshi kun degani, ro'z kun-ku.
Ha, ro'z.
Beh degani yaxshi kun degani.
Ha, mana Samarqand deb bekorga qo'ymagansiz, mashallah.
Yaxshi. O'zi aslida ismlar ma'nosida olganda ism albatta arabcha bo'lishi shart emas ismda. Ism arabcha bo'lishligi shart emas. Agar o'zbekcha bo'layotgan bo'lsa ham, agar ma'nosi yaxshi bo'layotgan bo'lsa, hech qanday buni nimasi yo'q, zarari bo'lmaydi. Masalan, Shavkat degan ismni hozir so'radingiz. Shavkat yaxshi ism. Shavkat G'olib masalan yoki Baxtiyor masalan degan ism yaxshi ism bular. Shuning uchun o'zbekchada masalan G'ayrat degan ism bor masalan. Bekzod degan ismlar masalan uni zarari yo'q uni. Firuz degani ham Firuz o'sha forscha o'zi nima nimada G'olib bo'lish ma'nosida kelar ekan feruz degani. Ba'zilar tosh ma'nosida keladi. Baxtli, nurli degan ma'nolari bor ekan nimani? Feruzda o'sha uchun bo'laveradi bu ham. Odamiki noto'g'ri ma'noga olib boradigan bo'lmasa bo'laveradi. Noto'g'ri ma'noga olib boradigan bo'lmasa, masalan Shahanshoh degan ism, Jahongir degan ism bular bo'lmaydi. Jahonni egallagandagi Malikul Mulukka o'xshab qoladi-da bu. Ammo o'zbekchadagi masalan Shavkat degan ism yaxshi ism, G'ayrat degan ism yaxshi ism bu insonning.
Barnochi, Barno.
Barno degani ham yaxshi, Barno degani chiroyli ma'noda o'zbekchada. Barno yuzli deyiladi-ku o'sha. Barno chiroyli ma'nosida keladi. Shunaqa, Behruz degani ham o'sha baxtli, saodatli ma'nosida. Baxtiyor degandek. Bu ham bo'laveradi, ma'nosi yaxshi. Modoniki ma'nosi yaxshi bo'lgandan keyin bo'laveradi. Albatta ism masalan arabcha bo'lishadi. Arabcha ismlari masalan Hamza desangiz, Shirdi ismi. Hamza Shir degan, Usoma Shir, masalan Laysam Shir, masalan ular Shirdi otlari yoki ba'zilari masalan Hajar. Hajar tosh deydi degani. O'sha narsalar o'zgartirilmaganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Agar ismda o'sa masalan Abdulloh Abdurrahman eng yaxshi ism. Bundan boshqa ismlar Rasululloh aytganlarki, asdaqul asma'i Harith va Hammam. Eng ismlarda to'g'ri kelayotgani insonga dehqon bilan Hammam ismi to'g'ri keladi. Hammam degani g'am chekuvchi degani. Inson dehqon va ham g'am chekuvchida hamma narsaga g'am chekadi inson. O'sha masalan insonga agar Hammam deb ism qo'yib qo'ysa juda to'g'ri keladi deganlarda. Ayni o'sha ismi jismiga mos bo'ladi. Harith deb qo'ysa ham dehqon deb qo'ysa ham bo'ladi. Masalan bizda dehqon boylar bor-ku, ism dehqon boy degan. Bu ham to'g'ri tushadi agar dehqon deb qo'ysangiz, odamga to'g'ri tushadigan narsa bo'ladi. Xullas, ism agar ma'nosi yomon bo'lmagan bo'lsa bo'laveradi. Agar yaxshiroq ism qo'yaman desa, endi yaxshi, masalan Abdulloh, Abdurrahman, masalan Alloh taologa ta'abbud qilingan ismlar bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Shunga o'xshagan masalan anbiyolarning ismlari yoki salaf solihinlarning ismlarini qo'ysa, inshaalloh o'shalarni muhabbati bilan nima qilinsa yana yaxshiroq bo'ladi. Lekin bu hozir aytilgan ismlar hammasi yaxshi ma'nodagi ismlar. Alloh a'lam.
Barakallohu fikum. Yana savol. Yosh bolalarni peshobi gilamga tegsa, quriganidan so'ng o'sha yerda namoz o'qisa bo'ladimi?
Bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Yo'q, bo'lmaydi. U peshob gilamda qurishlik bilan tosib ketmaydi. Uni albatta yuvish kerak bo'ladi. Yuvish kerak. Uni peshobni gilamda yerda bo'layotgan bo'lsa, agar tuproqqa tushsa ustiga suv quyib yuborsa keyin qurisa toza bo'ladi. Ammo gilamda bo'layotgan bo'lsa, uni yuvmasa bo'lmaydi. Uni qurishligi bilan toza bo'ldi degani emas bu.
Mashalloh. Yana navbatdagi savol. 10 yildan beri roza tutaman, lekin
yana uzr, Komiljon, bitta narsa, o'sha nimada? Yosh bolalar deganda u bola yosh nechida u bolani?
Ana buni yozmagansiz, ana shuni aytmadingiz degan nima o'tdi menga.
Ha, o'sha u yosh bola agar sut yemadigan bola bo'layotgan bo'lsa sut yemadigan, uni ustiga suv quyib yuborsa toza bo'ladi. O'shani ham. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, o'g'il bolani bavliga suv quyib yuborishlik bilan toza bo'ladi. Ya'ni yurashu bavlul g'ulam va yug'salu bavlul jariya, min bavlil jariya, kama qala sollallohu alayhi vasallam. O'g'il bolani nimasiga suv sepiladi, qiz bolanikiga yuviladi deganlar. Bu qachonki emishda bo'lsa, emish yoshda bo'lsa. Ammo emish yoshdan o'tgan bo'lsa, o'g'il qiz albatta yuvish kerak bo'ladi.
Yana shu qo'shimcha qilsak, masalan, namoz o'qiyotganda onalari kichkina bolachalarni pampersi bilan, masalan, pampersda najosat bo'ladi-da, o'sha bilan o'qisa namozni birga turib, buni hech qanaqa halaqa beradigan joyi yo'qmi, namozga ta'siri yo'qmi?
Bu ixtilofli masala, o'zi aslida kiyimni najosat bundan toza bo'lishligi namozda shartmi, sharti sihhatmi, sharti sihhat emasmi deganda ixtilofli masala bu. Ehtiyotlisi ahvoti shu najosatdan saqlanish kerak. Bu masalan pampersda najosat bo'layotgan bo'lsa, ko'tarib tursa albatta najosatni ko'tarib namoz o'qigan bo'lib qoladi-da. Namoz holatida o'sha narsalardan chetlanishlikka buyurilgan najosatlardan. Shuning uchun pampersi bor bo'lgan bola pampersda bo'layotgan bo'lsa, unaqa narsani qilmaslik kerak vallohu a'lam.
Barakalloh fikum. Yana eng barchamizga kerakli bo'lgan bir nasihat, qarang, bir kishi so'rayapti. 10 yildan beri roza tutaman, lekin taqvo hosil bo'lmayapti. Iltimos nasihat qiling.
Bu hammamiz shundaymiz o'zicha. Hammani dardi bu. Alloh subhanahu va taolo o'zi taqvo bersin hammamizga. Bu ham bir nima ekanda, Allohning fazli ekan. necha yillardan beri ro'za tutilmadi, bir natija nima qilgan bo'lmaydi. Endi harakat qilinaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar kabi saddidu va qoribu. Ya'ni odam bitta narsani to'liq hamma narsani bajarib oldim deyish qiyin narsa. Lekin shu yaqinlashtiraveringlar degan saddidu va qorib yaqinlashtiringlar. Juda bo'lmasa hammasini qila olmasangiz, ozrog'ini qiling, assistalik bilan, hech umidni uzmasdan inson sekin-sekin qilaversa baribir mana shu taqvo hosil bo'lmadi deyishligini o'zi taqvo hosil bo'lganligidan bu aslini olganda. Mana shu tushuncha kelishligini o'zi bir katta narsada. Ba'zi holatlarda qarasangiz, o'sha endi qilyapmiz-ku, bundan boshqa nima qilaylik deyish ham mumkin masalan odam. Yo'q, men taqvo hosil bo'lmayapti men degan nafsul lavama bo'lgan, ya'ni o'zini malomatlaydigan holatga chiqishligini o'zi bir natija bo'lganligi inshaalloh shu bilan ham xursand bo'lish kerak. Alloh subhanahu va taoloning fazli ekan bu. Endi albatta bu narsani ko'proq tadabbur qilishlik, tafakkur qilishlik foyda beradi. Keyin Ramazonni nimasini, masalan, maqsadlarini yaxshi o'rganishlik. Bu vaqtda Ramazon taqvo oyi degan bir dars qilgandik biz. Ramazonda keyin Ramazonga tayyormisiz degan mavzuda ham bir darsimiz bor, bir soatga yaqin bo'lgan. O'sha darslarda eshitilsa, inshaalloh o'shanda to'liq javob berganmiz. Masalan, Ramazon taqvo oyi qanday qilib turib taqvo hosil qilinadi Ramazonda. Buning uchun masalan ko'p Qur'on tilovat qilishlik, solih kishilar bilan birga bo'lishlik, masalan, bu ham ko'p foyda beradi. Suhbat solihlar ko'p foyda beradi. Masalan, yaxshi odamlar bilan ko'p suhbat qilishlik, iymonlashishlik. Keyin o'tganlarni siyratlarini ko'p o'qishlik ham foyda beradi. Odamning shijoatini oshiradi, ular qanday o'tkazgan Ramazonda degan nimada. Qur'onda tadabburi juda ham katta foyda beradi. Namozlarni masalan nima bilan tadabbur bilan o'qishlik. Keyin yeb ichishga nima tartiblashtirishlikda ham katta foydasi bor. Masalan, ko'p yemaslik, juda ham Ramazon ekan deb turib qonim ochib qolmasin deb biz Ramazonda ko'p yeyiladi. Endi ro'zadan iftor paytida ham ko'p yeyiladi, keyin yana qonim ochib qolmasin deb saharlik paytida ham ko'p yeyiladi. Bu narsa o'z-o'zidan ro'zadagi maqsadga xalaqit beradi bu. Keyin ko'p yegandan keyin ko'p uxlaydi odam. Ko'p uxlagandan keyin ko'p yaxshilikdan mahrum bo'lib qoladi. Mana shu narsalarga agar e'tibor qaratib, agar inson harakat qilsa, inshaalloh taqvo hosil bo'ladi, sekin-sekin bo'ladi. Bu uchun ko'proq o'sha suhbat solihani ko'p foydasi bor. Ya'ni suhbat solihi yaxshi odamlar bilan ko'proq suhbat qilishlik, iymonlashishlik, keyin o'sha o'tganlarning siyratlarini, saraflarning siyratlarini o'qishlikda juda katta foyda bor. Himmatni oshiradi ular. O'sha narsa. Allohu a'lam.
Barakallohu fikum. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum ustoz. Alloh ilmingizni yanada ziyoda qilsin. Savolim shuki, mana qariyb 2 yildan beri mana qizim kuyovim bilan birga yashamaydi. Kuyovim qizimni 3 ta yosh bolasi bilan tashlab ketgan. Hech qanaqa yordam bermaydi bolalariga ham. Qizim iymonli va e'tiqodli ayol. Alhamdulillah. Kuyovim esa benamoz, aroqxo'r va zinokor bir odam. Qizim u bilan Alloh inson insof berib qolar deb 10 yil chidab yashadi. Oxiri u qizimni homilador kasal holida yosh bolalari bilan bepul beuy musofir yurtda tashlab ketdi. Shundan keyin qizim ko'p qiyinchiliklar ko'rgandan keyin u bilan ajrashishga qaror qildi. Lekin mana 1,5 yildan beri kuyovim qizimga zulm qilib taloqni bermayapti. Men qizimni shariat qonunlari bo'yicha taloq qilib beringlar deb bir nechta islomiy olimlar va diniy idoralarga qilgan murojaatlarim har xil sabablar bilan natija bermayapti. Iltimos, bizga bir shar'iy to'g'ri yo'l ko'rsating. Bir munofiqni zulmi oqibatida qizimni umri o'tib ketmasin. Alloh rozi bo'lsin. Barakalloh fikum.
Xo'p. Bismillah va sollatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Bunaqangi narsalar juda ham ko'p haqiqatdan hozirgi kunda. Albatta, buni bir shar'iy yechim bo'lish kerak. Chunki taloqni erkakka haqqi qilib bergan shariat bunaqangi odamlarga zulm qiladigan, bog'lab qo'yadigan, ayolni molday qilib turib bir joyga quflab qo'yadigan holatga keltirmaydi baribir. Ish agar qiyinlashsa, albatta shariatda bir yengillik bo'ladi, shuni bilish kerak. Bunday holatlarda albatta bir yengillik holati bo'ladi. Bunda Taqiyiddin Usmoniyning G'arb davlatlaridagi nikohni buzish degan bir risolasi bor ekan kitoblari. O'shanda xulosa shunday aytgan ekanlarki, agar shunday holat bo'lib qolsa, hozir aytgandek holat bo'lib qolsa, hech yashash nimasi bo'lmasa, ayolda haq bo'ladi taloqni so'rashlikka. Agar er taloqni bermasa, o'shanday paytda bir islomiy bir markazlarga murojaat qilsa bo'ladi. Islomiy markazlarga, musulmonlarni birlashib turgan joylari bo'lsa, agar yashab turgan joyda o'sha joyda ahli ilmlarga murojaat qilib, ahli ilmlar holatda o'rganilgandan keyin mana shuni nikohini biz ko'pchilik bo'lib turib, mana fasx qildik deb o'sha nikohini fasx qilishligi mumkin bo'ladi degan ekanlar. Taqiddin Usmoniy. Buni men ko'p o'rgandim, ko'p ulamolardan so'radim shu haqda. Hammasini xulosasi shu bo'ldi. Bu Imom Shofiy va Imom Malik mazhablarida agarda ayol kishi agar shunday nimada bo'lsa, haqqi bo'lsa, nima bo'lsa, eridan haqqini ololmayotgan bo'lsa, to'shak masalasida yoki iqtisod masalasi bo'yicha ikkala holatda ham nikoh talog'ini olishlikka agar bermasa, bir shar'iy tomonlarga aytib buzishlikka haqqi bor. Albatta bu narsa qozi bor paytda osongina yechiladi bu narsa. Masalan, beda hozir muammo nimada? Qozi yo'q hozirgi kunda. Ba'zi joylarda shu qozi bo'lmaydi. Ana shunday paytlarda kim qilish kerak bu narsani deganda ahli ilmlar musulmonlar birligi qilish kerak. Alloh taolo aytadiki, "Al-mu'minuna val-mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd." Mu'minlar bir-birini valisi degan. Albatta, ahli ilmlar musulmonlar jamoasi bir-birini valisi, qiyinchiligini yengil qiladi. Mana shu musibatlarda yonida turib beradi. Buni yechimi Alloh alam shu o'z yashab turgan joydagi ahli ilmlarga borib murojaat qilib, o'sha ahli ilmlar uni nikohini fasx qilib, fasx qilgandan keyin bir hayz miqdorichalik idda o'tiradi, undan keyin turmush qilishligi halol bo'ladi. Agarda bir qozi nimalari bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Muftiy qozilar bo'lsa, bu ishni qilgani yana ham yaxshiroq bo'ladi. Agar bunday bo'lmasa, biz g'arb davlatlariga o'xshagan joylarda musulmonlarni markazlariga borib murojaat qilish kerak bo'ladi, Alloh taolo.
Yana shunga qo'shimcha, masalan, musulmonlarni markazlariga murojaat qilayotgan paytda bu yerda ko'p shunaqa bir ikir-chikirlar borki, mana misol keltiraman. Birinchidan til masalasi, ular o'sha tilda gapirisha olmaydi. Ikkinchidan masofa uzoq, misol o'sha er, fosiq er boshqa yurtda, o'zini yurtida yoki boshqa yurtda umuman qochib ketgan. U bilan muloqotga chiqish juda ham mashaqqat, qiyin. Chiqqan taqdirda ham tarjimon bilan gapirib unga to'y yetkazasiz, olib ha deganga juda qiyinda. Shuni kayfiyatini, ya'ni sifatini qanday qilsa shu oila yengil bo'lishi uchun. Masalan, buni qilindi, harakat qilindi, borildi, ko'rildi, lekin o'xshamadi shu narsa. Ya'ni u er qasdan shu zulmni davomiy qilyapti, ya'ni eshitmayapti. Nima qilish kerak shunaqa paytda?
O'sha aynan o'sha erni shu qasddan qilayotganligini bilishda gap, agar o'shani bilib olguncha gap. O'sha shunchiram men ahli ilm deb aytayapman, ahli ilm kishiga borib aytgandan keyin ahli ilm kishi buni holatni yaxshilab o'rganib chiqadi-da. O'zi qo'rolmaydi-ku, o'zi holatni yaxshilab o'rganadi, u bilan gaplashishga harakat qiladi. Keyin oxir xulosa shunday bo'ladiki, buni zulm yo'li bilan shunaqa qilib yurganligi ma'lum bo'ldi, zulm bilan. Shunday bo'lgandan keyin u yerda keragi yo'q bo'ldi, o'sha nimada bo'ldi, fasq qildik nikohda deb nima qilaveradi ular. U yerda o'zini olib kelish shart emas bu yerga.
Ya'ni bo'ldi, uni u bilan gaplashib yo mana uni aniqlash ham iloji bo'lmayapti-da ahli ilm. Tushunyapsizmi, shunaqa muammo bo'lyaptiki, buni eshityapti bir tarafini, ikkinchi tarafini eshita olmayapti.
Yo'q, unda bo'lmaydi, ikkinchi tarafni eshitmasa bo'lmaydi, ikkinchi tarafni eshitish kerak. Agar ikkinchi tarafni eshitmasa ham, ikkinchi tarafda haqiqatdan shundayligiga ishonch komil qilish kerak bu odam. Shuning uchun o'sha uni tanigan odamlar, bilgan odamlardan odam qo'yib, boshqa qilib surishtirish kerak uni. Haqiqatdan o'shanday qilib yurganligini bog'lab qo'yib, buni muallaqa qilib yurganligini bilish kerak-da.
Tushunarli. Shunarli, Alloh rozi bo'lsin. Shuning uchun bizlarga shunaqa bir ahli ilmlar kerak. Inshaalloh, Alloh nasib qilsa bir bu tomonlarga bir aylanib kelarsiz nasib bo'lsa.
Ha, inshaalloh. O'zlaridan chiqadi, yoshlarda o'qitish kerak, inshaalloh chiqadi. Yaxshi yoshlar chiqadi inshaalloh.
Yana savol kelibdi, ustoz, men farzandlarimni sizlarni agar madrasalaringiz yoki diniy ta'lim beradigan bir joylaringiz bo'lsa, agar o'sha yerda o'qitmoqchi edim, ixlos org qoshida shunaqa sharoitlar bormi?
Ha, inshaalloh bir alohida suhbatlashib nima qilinsa, sharoit qilsa bo'ladi. Inshaalloh bu yerda ahli ilm kishilar o'qitayotgan ba'zi bir nimalar bor, o'shalardan iltimos qilib o'qishni yo'lga qo'ysa bo'ladi inshaalloh.
Inshaalloh. Yaxshi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizda banklarda shunday xizmat ko'rsatiladi. Ya'ni bankni kartasidan foydalanaman va bu kartada o'zimni pulim qolmagan bo'lsa, bankdan pul olib tursam ham bo'laveradi va u pulni bir oy muddat ichida qaytarib bersam, bank 0% deydi, ya'ni 0% hiç narsa qo'shmaydi da, ya'ni qo'shilmaydi. Olgan pulimni ustiga ham. Agar olgan pulimni bir oydan ko'proq muddatda qaytarsam, shundagina foiz hisoblana boshlaydi. Men bankni shu xizmatidan foydalansam ribo bo'lib qolmaydimi ustoz? Javobingizga rahmat.
Agarda o'sha kelishuv bir oyda oshsa riboga o'tadi deb kelishilgan bo'lsa, demak bu kelishilgan narsa, bunda qarzdor bo'lmaydi. Bir oydan bera olmasang nima bo'ladi? Xuddi o'sha boshqa narsalar ham xuddi shundayda. Bir oyda bera olmasang bu nimaga foizga o'tib ketadi desa, bo'pti mayli deb bir oyga berishlikka ko'zi yetib mayli desa, bu ishga kirsa bo'ladi deb ayta olmaymiz o'shani ham. Nima uchun? Chunki odam o'lib qolishi mumkin yoki bera olmay qolishi mumkin, har xil hodisa bo'lishi mumkin. O'shanda o'zidan o'zi riboga kirib qoladi inson. Shuning uchun bunaqangi qarzi o'sha kartada nimasida kredit kartada ishlatayotgan bo'lsa, o'sha ichidagi pul miqdoricha ishlatsin. Undan nariyog'ini agar o'zi bilmagan holatda qarzga kirib ketib qolsa, darrov to'lab qo'ysin. Lekin bilgan holatda qarz olmasin. Allohu a'lam.
Demak, kredit kart, ya'ni kreditga o'xshagan narsalar hammasi, ya'ni ribo bilan mashg'ul bo'lganlar hammasi shu ichiga kirib ketadi demoqchisiz, inshaalloh.
Ha, o'zingizda pulingiz bo'lsa ichida ishlatavering, unisi yo'q, u halol. O'zingizda pul solasiz, ishlatavering. Pulingiz tugab qolgandan keyin minus ko'rib ketsa, o'sha aytganingizdek, ular qarzga kirib ketib qolsa bilmaysizdan. Keyin bilib qolsangiz, uni zarari yo'q uni. Borib to'lab qo'yaverasiz. Lekin atay pulingiz yo'qligini bilib turib, qarz olaverishingiz to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bir oydan oshib ketsa protsentga uramiz degan shartnoma bor ekanda o'rtada. Bu o'sha riboga muvofiq bo'lish bo'lib qoladi. Ribo shartnomasiga muvofiq bo'lish bo'lib qoladi.
Barakalloh fikum. Navbatdagi savol. Bizdan bir ayol ushbu muborak Ramazon oylari roza tutib, islom dinimizni o'rganish mobaynida mahr hukmini o'rganibdilar. Savol shuki, u ayol turmushga chiqayotganlarida na o'zlari yoki turmush o'rtoqlari mahr to'g'risida ma'lumot berishmagan. Shu kunlarda mahr bu ayol kishining haqqi ekanligini tushunib qolib, endi 10-15 yillik turmushdan keyin so'rasam bo'ladimi deb so'rayotgan edilar. Bularning hukmlari nima bo'ladi?
Xo'p, bu xuddi shunga o'xshagan masala, Ibn Mas'ud roziyallohu anhu davrida bo'lgan. Mahr aytilmasdan nikoh qilingan. O'shanda Ibn Mas'ud aytganlarki, bundagi hukm agar to'g'ri bo'lsa Allohdan, noto'g'ri bo'lsa mendan va shaytondan deb aytaman, bu mahr misl beriladi degan. Undan ziyod emas, kam emas. Bunday holatlarda mahr misl hakam bo'ladi. Mahr misl nima degani? Ayol kishini xuddi shu holatdagi, masalan, turmush qilgan paytdagi holatdagi ayollar o'sha paytda nechta pul mahr olardi. O'sha urf bo'yicha bu joydan joyga qarab farq qiladi. Odamidan odamiga qarab, nasabdan nasabga qarab farq qiladi. Bir xil nasabdagi ayollar masalan mahr qimmat bo'ladi, bir xillar arzon bo'ladi. Yoki shahardan shaharga qarab ham o'zgaradi bu narsa. O'sha mahr misl degani shu ayol yashab turgan joyda, shu ayolning yoshidagi ayol, bokrami yoki u sayyiba, beva ayolmi, yoshi qanday, uni urug'lari deganda o'sha ammalari shu yoshda nechta pul mahr olgan, xuddi o'sha nimadagi holatdagi mahrini hisoblaydi. Ba'zi holatlarda masalan 1000 dollar bo'lishi mumkin. Ba'zi holatda 1.5 million dollar bo'lishi mumkin. Joyga qarab farq qiladi. U mahr misl deyiladi. Xuddi shunga o'xshagan narsa, masalan bir odam taksiga minsa, kelishmasa pulni, nechta pulligini. Keyin manzilga borgandan keyin aeroportga borib qo'ying desangiz, masalan taksi aeroportga borgandan keyin sizga qanaqa pulda aytadi u? Aytsakki, masalan 100 dollar berilardi. Odatda o'sha joyga 100 dollar berilardi, sizdan 1000 dollar berasan deyapti. Kelishmagansizlar. Bu yerdagi hakam o'sha nima bo'ladi? Urf bo'ladi. Urf bo'yicha nima bo'lsa shu. Mahram xuddi shunday. Mahr misl degan narsa bor. Ujratu misl deyiladi-da buni. Xizmat haqini o'sha o'rtada urf bo'yicha hukm chiqarib turib, o'sha beriladi. Bundan ziyod ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi. Allohu a'lam. So'rasa bo'ladi, ya'ni 15 yil o'tib ketgan bo'lsa ham haqqi u ayol so'rashlik haqqi. O'sha paytdagi nimasini bilib turib, o'shani so'rasin.
Xo'p. Navbatdagi savol. Er ayolini Alloh dankasalarini yomon ko'radi deb ishlashga majburlasa, ayolli farzandlar tarbiyasiga qarayman deb. Buni yuqorida aytib o'tgandingiz, alhamdulillah shunga o'xshagan savol ekan. Iltimos, menga telefon qilishmasin, birodarlar. Bugun laqon qaysi modan? Xo'p. Ba'zi bir birodarlar ayol homilador bo'lib qolsa, bolalarini yoshini tartibiga solish maqsadida homilani oldirib tashlar ekan. 4 oyda homilaga ruh kiradi. Ungacha gunoh bo'lmaydi. Oldirsa deb o'ylanishar ekan. O'ylashar ekan. Shularga nasihat qilsangiz, Alloh rozi bo'lsin.
Bismillah va salatu vassalom ala Rasulillah va ba'd. Endi bu narsa modomiki Alloh taolo farzand qilib bergandan keyin u narsani olib tashlashlik noto'g'ri bo'ladi. Agar modomiki uni sababi bo'lmasa. Sababi bo'lsa, endi 4 oygacha yengilroq ish. 4 oydan keyin odam o'ldirgan gunohida bo'ladi bu. Ammo 4 oygacha ruh berilmagan bo'lgandan keyin hojatsiz olib tashlashlik to'g'ri emas buni. Hojatsiz olib tashlashlik. Endi bolani tartiblashtirishlik uchun deydigan bo'lsa, bu Alloh berdimi, modomiki o'shanga sabr qilib turib tuqqani yaxshi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo unga bir ne'mat bergan bo'lsa, o'sha ne'matdan mahrum bo'lishga o'xshab qoladi-da bu narsa. Qancha-qancha odamlarni ko'rganmiz, shu farzandini oldirib tashlamoqchi bo'lgan, keyin tuqqan o'shani bir yaxshi bir ko'zni quvontiradigan farzandlar bo'lgan. Bilmaydiki, uni qiyomat kunida masalan uni shafqat qiladigan farzand bo'lishi mumkin, kelajakda katta bir olim bo'lib ummatga xizmat qilayotgan farzand bo'lishligi mumkin. Shuning uchun bunaqangi narsalarga inson yo'l qo'ymaslik kerak. Keyin o'zi 80 kundan keyingi olish masalasi ancha ixtilofli va jiddiy masala. 80 kundan keyin bola muhallaqa bo'ladi, shakllanadi. 80 kungacha mumkin degan ba'zilar 40 kunda aytgan. Ixtilofli masala har qalay. Modomiki ixtilofli bo'lgandan keyin bunaqangi narsalarda inson yengil-yelpi qarab turib bemalol olib tashlash kerak emas. Qachonki bir jiddiy bir sabab bo'lsa, unda olsa bo'ladi. Lekin sabab bo'lmasa, modomiki Alloh bergan bo'lsa, Allohning ne'matini qadrlash kerak bo'ladi, Allohu a'lam.
Barakalloh fikum. Demak, men hozir muxlislarimizga uzr so'rayman. Ustozimiz ma'lum bizlarni vaqtimiz o'zgacha, u kishi hozir fajrdan keyin dam olishlari kerak inshaalloh ustozimiz ham. Bizlar ham bir dam olib oli kelajakda inshaalloh ustozimiz chiqib turadilar. Alohida bir qolgan savollarga javob beramiz inshaalloh ustoz bizga.
Albatta inshaalloh.
Shunga hozir bir ruxsat beramiz ustozga dam olsinlar. Biz haqlarimizga duo qilsinlar.
Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Xursand bo'ldik mana shunday bir jamoatdan majlisdan o'tirib borganimizga. Inshaalloh Alloh nasib qilsa kelgusi nimamizda birorta bir muayyan bir mavzu haqida inshaalloh suhbat qilamiz sizlar bilan. Alloh taolo o'zi xato kamchiliklarimizni o'zi afv qilsin. Hozir bir tanishuv nimasi bo'ldi. Inshaalloh kelasi nimadan Alloh nasib qilsa muayyan bir mavzu bo'yicha bir aytsalaringiz, masalan, o'zlaringizni qiziqtirgan bir mavzu yoki men o'zim bir mavzu tanlab shu bo'yicha inshaalloh suhbat qilamiz. Alloh taolo o'zi ro'zalarni qabul qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin.
Amin.
Xato kamchiliklarimizni o'zi mag'firat qilsin.
Amin.
Allohumma amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله تعالى رضي الله عنكم.